Interviju notiek Rīgā. Rīgas centrālās bibliotēkas filiālē Ziemeļblāzma intervē Zane Hazena 1. jūnijā un intervē Karmenu Ziemeli. Labdien!
Labdien!
Varbūt sākumā es pirms iepazīstināt ar sevi.
Nu, es esmu vecmilgrāviete no dzimšanas. Vecmilgrā patriote no dzimšanas līdz šai dienai, lai gan vecmilgrāvī nedzīvoja jau no 79. Gada, bet man šeit dzīvo radi. Šeit ir mana baznīca, mani kapi, mani draugi, skolas biedri. Un līdz ar to es savas saites ar vecmilgrā neesmu pārtraukusi, lai gan man šodien jau ir 70 gadu.
Jā, un ne.
Kā tad? Viss tikai sākas.
Nu, tad.
Jā. Vecmilgrāvs mūsu, ne tikai bērnu, bet arī pieaugušo skatījumā, tajā laikā, kad es biju vēl maza, bet kad sākās jau apzinātais vecums, nebija Rīga. Mūsu skatījumā Rīga bija tur tālāk aiz kanāla, un pat varbūt vēl ne tur, Rīga bija aiz Sarkandaugavas. Un tad, kad kāds brauc uz centru ar autobusu, tas bija ilgi, tas bija nogurdinoši, teica, es šodien braucu uz Rīgu. Jo Vecmilgrāvs tā bija sava valsts valstī, ar savām parašām tradīcijām, ar savu tad īpašu dzīvesveidu, ar savu smaržu. Kāpēc es to gribu pasvītrot? Tāpēc, ka tā nesmaržoja neviena priekšpilsēta, nevienas rajonas. Jo, ja citur arī bija cerini, un cerinu Vecmilgrāvī toreiz bija daudz, katrā mājā bija cerini, un ievas bija, protams, un arī citi koši krūmi, tad vēl bija īpatnība tāda, kā Vecmilgrāvis smaržoja pēc terpentīna. Jo ielas bija noklātas ar zāļu skaidrām. Un tā zāļu skaidrs nāca no kokzāģētavas. Jo vēl tajos laikos, 50. Gados, zāļu skaidrs nepārstrādāja. Viņas lielās daudzumos krājās Daugavas malā. Uzkāpjot tajos kalnos varēja pārredzēt Rīgu. Un mēs tur gājām bieži spēlēties tajā zaļskaidās, jo viņas bija mitras, viņas vēš nepūta pa gaisu. Un tā kā viņa tur bija daudz, tad ar zaļskaidām tika nobērtas ielas. Lielākās tādas skruļainas zaļskaidas tās bija Meldru ielā, sīkās zaļskaidas tās bija Melīdes ielā. Un tad, kad bija lietus, īpaši maija mēnesī, kad dziedēja ceriņu un bieži līga lietus, tad samērcējot šīs zāļu skaidas izdalīšot es pēc priežu to aromātu, ja, tad, kad viņa zāģē pilnīgi svaiga koka griezuma smarža. Tas bija kaut kas īpašs. Liepu ziedēšanas laikā viss smaržoja pēc liepas iediem, tāpēc, ka liepu arī bija ļoti daudz. Liepas bija lielākoties Melīdes ielā gar ielas malām, nu, un arī pārējās ielās, jo ielu nosaukumu jau faktiski Vecmilgrāvī bija maz kā tādu, jo Vecmilgrāvī pamatā bija līnijas. Pirmā līnija, otrā, trešā, ceturtā, piektā, sestā, un viņas bija dažāda garuma šīs līnijas, un katrai līnijai bija sava republika mums kā bērniem. Katrā līnijā bija savs bērnu barvedis. Un katra līnija bija arī pēc iedzīvotāju sastāva dažādāka, jo pamatā jau Vecmilgrāvis nu, no seniem laikiem bija sastāvēja no tās iedzīvotāju daļas, kas vēl no Dombrovska laikiem pirms kara bija saistīti ar kokzāģētavu. Vēlāk jau tur ienāca un īpaši pēc kara, atceros, bija barakas pie tagad kokzāģētavas, tas ir kuģu remonta rūpnīcas teritorija, kur ir piedzīta ar baļķiem, bet tur bija barakas, kurās dzīvoja daudzas ģimenes ar bērniem, veciem cilvēkiem, daudz tur bija invalīdu, un tā bija kaut cita republika. Viss vecmilgrāvs dalījās centrālā daļā, kas bija mūsu skatījumā īstais vecmilgrāvs. Tad pāri, tas ir Emmas ielai, pāri Emmas ielai tur bija saceltas mājas kuģu remonta rūpnīcas strādniekiem. Tās jau bija 50. Gados celtas, tālāk tur bija dažas tikai privāta mājas un barakas. Tur bija tie, kas bija ieceļojuši pēc kara iedzīvotāji. Lielāko tie bija krievu tautības un citu tautību iedzīvotāji. Centrā bija tas latviešu kontingents, un tad otra robeža bija pa Lašu ielu, kas tagad ir Baltās baznīcas iela. Un viņā pusē. Šai ielai tālāk skaities Rīnūži, tā atkal bija cita republika. Un kā man mamma stāstīja, ka tad, kad gājas balli, tad parasti Rīnūži puiši ar centra puiši, vecmilgrāvu puišiem parasti plēsās, ja, ko te nāk pie mūsu meitenēm. Nu, tālāk vēl bija Vecbaznīca, tas jau bija tas rajons, kas aiz kapiem, tas ir 9. Māja ciemats, ja, un atkal tie bija citi ļaudis ar citām, kā saka, interesēm, jo tur bija lielāko tiesa tādi, nu, zvejnieku ģimenes, Mangaļsala bija zvejnieku ģimenes, tur vecāki gāja jūrā, auda tīklus, nodarbojās ar reņģa žāvēšanu, kapu vienā malā bija tādas palienu pļavas, kurās vecmilgrāvu iedzīvotāji zina no rīta govis ganīties. Nu, tad bija sarunāta vai nu kāda meitene, ka tagad vēl atceros tās govis, zina no mūsu ielas bija Špalta Mārīte, ļoti skaista meitene, mēs visi abrīnojām un jūs mājam par viņu, jo viņai pašai lakojās mati, un viņa bija tāda stalta, lepna, un viņa zina šīs govis tur ganīties. Ja gribēja tikt uz Mangaļsalu, ātri pāri, tad brīda pāri šīm pļavām. Nu, meitenes, kas bija aizgājuši uz zemeplāsmas balli, noģērba kurpes un zeķes un basām kājām, jebkuros laika apstākļos, brīda pa šīm pļavām. Tālāk pāri audai bija tāds mastiltiņš, un tad jau bija Mangaļsalā iekšā. Tā atkal bija cita grupa iedzīvotāji. Nu, un ko es varu pastāstīt par savu rajonu. Es dzīvoju otrā līnijā. Mums bija maza mājiņa, kur piederēja manai vecvecmammai, upmanai Annai un upmanim Jānim. Un mana mamma ar mums diviem un tēti dzīvoja šajā mājā. Katrai mājai bija sadalīts tāds laukums, es pēc plāna vēl atceros, ka 1820 kvadrātmetru. Ja? Un arī šie visi lauciņi, kas piederēja pie mājām, jo nodalījās ar sētām, šie tie lauciņi bija ļoti strikti saplānoti. Ja? Tad nākot iekšā mājās bija kaut kāds puķu dārziņš, tad vienā stūrī bija tāda atpūtas nojumi. Tālāk bija viena daļa bija sakņdārs, ar sētu nodalīts augļudārs. Aiz augļudrās tārāk bija tīrums, tās bija kādas 5-6 svagas kartupeļu ziemai, ko lika. Un tālāk bija pļaviņa, kurā atpūtās vai sagādāja sienu. Jo parasti katrs mājās kaut kādas lopiņas vēl turēja. Vēlāk 60. Gados aizliedz turēt, un tad jau, kā saka, tas viss atkrita. Bet es atceros, mūsu mājās arī bija pāri simts strušiem, bija cūka, govs gan mums nebija, kazas arī nebija. Nu, un vistas bija, jā, tā bija tā naturālā saimniecība, kas bija kā palīgs pie visa pārējā. Interesanti bija tas, ka no rīta mēs gaidījām piena nesēju, jo nāca sieviete ar nēšiem, ar divām piena kannām un sauca, ka piens, piens, Un tad jau mēs skrējām, kalniņā bija naudiņa iekšā, vai arī šo kalniņu uzkarināja sētas, un viņi paņēma naudiņu, lai pienu. Kaceros mājas ciet neslēdz vispār. Varēja kaut kur aiziet tālu, bet... Jo katrā sētā bija suns pie ķēdes diezgan nitkants, un mēs kā bērni maz nedrīkstējām nu, ar citiem bērniem savās sētās spēlēties. Jo nedodies, kas sakotīs suns, un tad nav jau arī kur tādas vietas, jau nav kur spēlēties. Mēs spēlējāmies uz ielas. Nu, un otrā līnijā barveda biju es. Un kāpēc es? Tāpēc, ka apkārtējie bērni bija tādu, nu jāsaka, nabadzīgu un mazāk izglītotu ļaužu bērni. Un tur vecāki bija priecīgi, ka, kad ir kāds, kas ar viņiem nodarbojās, man bija kādi 10, apmēram mēs bijām, bija arī vecāki par mani. Jo mana mamma dikt aktīvi mūs ar brāli ved uz zemeglāzmas dažādiem pulciņiem. Es mācījos klavierspēli pie Ērikas Bražas, es biju baletā pie Irmas Vinteres. Mans tēvs pasniedz vienu brīdi šeit akrobātikas studiju šeit biju, un mēs ar brāli nodarbojamies ar akrobātiku. Vēlāk dziedāju korī, dramatiskajā pulciņā, var sakot, šī māja bija otra māja. Zināju katru kaktiņu no bēniņiem līdz pagrabam. Tā bija otra dzīves vieta. Ja? Nu, un tā kā tie pārējie bērni netika vesti uz šajien, jo vecākiem nebija laika, tur tēvi gāja vai no jūrā vai citos kaut kādos darbos, un mātes bija nodarbinātas ar to, ka, nu, lai sagādātu vairāk pārtiku. Tā kā tad viņi uzskatīja, ka es varu tagad viņiem nodot savas zināšanas, un tad es jau smējos, ka es direktoru biju kopš pirmsskolas laikiem, ja. Jo es pulcināju šos te bērnus ielā, mēs tur spēlējām kādas tikai spēles, mums garlaicīgi nebija nekad vakarā, mums vajadzēja visus nomazgāt, lai katra mamma zinātu, kurai kurš bērns pieder. Jo, piemēram, viena no mūsu spēlēm bija peldēšanas sacīkstes no vienas krustojuma līdz otru pa smiltī. Ja? Vienīgā sēta, kurā mums atļauj spēlēties, tas bija Berģiša, jo tur mamma cauru dienu nabaks šo muguriņu uzmetusi kunku mugurā. Tēs bija projām, strādāja cauru dienu, un vecā māte tā tikai sēdēja un mūs vēroja, un mēs drīkstējām tur darīt visu, kas tik ienāk prātā. Mēs bijām noēduši visas skābenes, mēs bijām noēduši visus runkuļus un atbāzuši lakstus atpakaļ. Mēs taisījām pērtiķu nometnes kokos. Berģišu mammai, Austrai, bija tante, kurai bija vēl no seniem laikiem krinolīni. Un šitās bikses ar visādām ciku cakām. Pašai Austrai bija 32. Numura kurpe. Un bija veseli kasta rauks papēšu kurpe. Un viņi mums ļāva viņas vilkt. Kur tad meitenē vēl lielāka prieka? Mana vecā māte strādāja frizētavā, un grieza matas, toreiz bizes, ka nogriez nebija modē, turpat kaktā atstāja. Mēs savācām visas bizes, mēs bijām piepinuši bizes, mēs savilkuši krinolīnus, ar bietēm nokrāsojuši vaigus, mēs spēlējām teātri, mēs rakstījām lūdziņas. Beigās tā, ka es tur dresēju tos bērnus, kurš man tur dejoja, kurš skaitīja dzejoli, kurš dziedāja. Un tad mēs beigās izdomājam, ka mēs taču varētu ar to pelnīt naudu. Un sarīkojam tādas uzstāšanās. Un tā uzstāšanās notika mūsu mājā, jo mums bija piebūvēta veranda, un tā veranda bija zemāk nekā pakāpiens uz istabu. Tāds divi ir durvis, durvis vaļā, tur visu nokrāmējām. Un tur mums bija skatuve, un tad mēs aicinājām vecākus, uztaisījām biļetes, ka tagad atceros, mamma man bija devus rokšu mašīnu, es rūtiņu burtnīcu sataisīju biļetes ar visām noplēšamām, ja, malām, un vecāki maksāja naudiņu, un mēs taisījām vai no teātri izrādu vai koncertu. Tad pa to naudu mēs nopirkām mazliet konfektes sadalījām, bet pārējo skrējām uz aptieki, nopirkām marli, krāsojām, jo krāsa bija pieejams, un taisījām kostīmes šovām. visādas šitās kleitiņas, jā, un nākošam konceptam atkal mums bija sagatavot Ziemassvētkos, ne Ziemassvētkos, bet jaungada eglīti mēs rīkojam tam pašdarbības pulciņam un skaitījām dzīvoļus un taisījām paciņas. Var sakot, garlaicīgi mums nebija nekad. Vienu brīdi man ienāca prātā, ka mēs taču varētu iet uz Daugavmalu arī peldēties. Nu, it kā jau mūs laistu, bet neviens neprot peldēt. Izņemot manu brāli un tu pāris puišas, neprot peldēt. Mums ir jāmācās peldēt. Salasu bariņu. Es tik iedomājos, tās trakās mācas uzticēt 10 gadu vecam skuķim. Baru, bērnu. Un tad taču nebija tāds transports kā tagad. Ja? Ar to autobusu bija diezgan problemātiski. Viņš aleši bija piebāsts. Ja? Kas man pateica, ka Mežparkā ir tāda sekcija, kurā var mācīties peldēt, es vairs neatceros. Salasīju visus bērnus, apziņoju visas mātes, ka es tagad vedu visus mācīties peldēt. Kategoriski es vedu vienkārši un viss. Mēs aizbraucam, tie tur, protams, ir pārsteigti par tādu baru bērnu. Mēs bijām toreiz 7-8 kaut kas. Nu, viņi tagad tā mierīgi ar mums runā un saka, jā, jā, mēs jau jūs varētu paņemt, bet saprotiet, mums tas ir ārējais basēns, un tomēr šeit ir tāda kārtība, kad ir vajadzīgi tērpi, attiecīgi peldētāji. Mums nevienam, protams, nav. Un cepurītes. Nu, labi, cepurītes, tās var nopirkt aptiekā, viņas nebija dārgas. Bet, nu, tērpi. Atkal, ko daram? Krekliņi toreiz bija puišiem un meitenēm vienādi tāds maikas. Ja? Nu ko, paņemu nostādu visus rindā, sašuju apakšā ciet to maiku kaistarpī, šita izgriežu, gumija iekšā. Mēs esam pēc 2 dienām klāt Mežparkā visi tērpos. Tie tur bekti. Ja? Nu cik, nu mēs tur pāris reizes aizgājām, protams, neviens neko neiemācījās, pārgāja mums tā lusti. Tad vienreiz savāca bērnus, mēs brauksim ogas lasīt uz Kastrāna ar ērgļu vilcienu, jo tur redz mani kaut kādi paziņas, kur mēs varam palikt pa nakti. Ja? Atkal vecāki, jā, jā, Karmena vēt, tad jau droši, tad jau var vest. Es aizbraucu, izrādās, tā tante tur vairs nedzīvo. Bet nu tos kaimiņus es arī pazīstu. Tie kaimiņi ielaiž mūsu sienas čūnī, mēs tur atbraukuši jau pēcpusdienā. Un vēl bija tā, ka tā Kastrānas stacija bija 2 kilometrus tālāk nekā tā māja. Te mājai mēs braucam ar vilcienu garām. Un parasti bija tā, ka tās paunas izmet pa ceļam no tā vilciena, lai nav jānes. Ja? Un, bet atpakaļ tad ir groza rogām, un tie ir jānes, ja? Elsdami, pūzdami. Nu, cik tu mēs tur daudz salasījām, bet tāds bija tas ja. Moments. Nu, un nu, tas tā par bērnu dzīvi otrā līnijā. Trešā līnijā tie tur vairāk nodarbojas ar sportu un atkal citām visādām izdarībām. Pa pirmo līniju nemāk stāstīt, jo tur tā smilšu daļa bija maz. Tā bija tikai no emisijas līdz skuģielai, tālāk bija akmens, tie laukakmeņi. Ja. Nu, un par ziemeļblāzmu. Mamma man atved, man liekas, man bija gadi 4, ka man atved uz baleta studiju, man ir bilde līdz ja, vintera, kas tā. Šīs bildes var atdot vēsturē, jo man viņas šakā tā nav vajadzīgas. Vēstas, ka maniem bērniem viņas nevajadzēja, ka Irma vintera. Ja, baleta pasniedzēja, un šī ir Salzburga konceptmeistara, un reku, tad melnā galva tā ir manējā. Ja? Apmēram visus tos meitēmas es varu nosaukt, kā tur sauc, varbūt dažas tikai nezinu, kā sauc. Nu, un tā pirmā bija baleta studija. Interesanti bija tas, ka tā baleta studija bija ļoti nopietna. Mums tur mācīja klasisko baletu. Skolotāji bez koncertiem rīkoja arī veselas baleta izrādes. Protams, ka pavadījums bija klavieru, bet bija sižets un mūzika tika piemeklēta no dažādām mūzikām. Un bija 2 cēlieni, 3 cēlieni, tādi lieli baleta uzvedumi bija. Un ne tikai mēs, tur bija dažādi vecuma studijas. Ja? Un ai, es laikam to taisnu to baletu. Lielo, bet to es vēl atvedīšu. Bija visi, kur nofotografēt, es pat mēģināju saskaitīt, tur pār pa 50 dalībnieku bija. Tajā izrādē bija gan par bitītēm, pa meža dzīvi, pa dzīvniekiem, gan tur pasaka bija, nu var sakot, katru gadu sezona beidzās ar kādu uzvetumu. Un vecāk šo tērpus. un vecākiem tika dota uzdevuma, un visi gan no papīra, gan no marles. Mans tēvs tur locīja kaut kāds par, nu, ar drāti tāds spārnus apveidoli, un tad tur tā krāsainā marle tika šūta virsū, un kur nu dabūja vēl kaut kāds spīdīgs puķītis tur tika uzšūtas. Un šai studijai arī bija pilna sezonas dzīve bez šiem te mēģinājumiem. Katru svētdienu bija bērnu rīti lielajā zālē, un bija sadalīts pa studijām, kam ir jānāk un jāuzstājās. Un tas bija obligāti jāapmeklē, un katram bija jau savs laiks, kad, teiksim, tur ir tādas un tādas dejas no akrobātikas, no klavieru pulciņa, no dziedāšanas pulciņa. Vai tur zālē sēdēja 5 cilvēki, pasākums notika. Un bija arī, kad Skotē Vinter bija pat sagatavojis meiteni, kas iestājās horeogrāfijas skolā ar labiem rezultātiem. Un tajā baletā es biju diezgan ilgi laikam. Un tad man iedeva Skotējs Bražas klavieres mācīties. Šeit mēs ansambli spēlē. Redz, kur ir Skotē Braža ar 55. gada, tas ir bērnu bariņš, kas pie viņas mācījās. Ja? Arī visi šeit ir vēl viens otrs sastopam Vecmelgrāvī iedzīvotāji. Tā šeit tikai nav. Nu jā, un bija arī vijoles studija, un šitas Rodrigo Rikards, kas bija kino operators. Ja? Mēs ar viņu pat dotā spēlējam, viņš uz vijoles, un es uz klavierēm, un arī tā uzstājamies. Šitas ir Remigijas Poči, atcerties, bija tā deputāta Aija Poči, tā ir viņa sīka kundze. Ja? Vēl nesen mums bija salidojums 1.–7. klasē, tajā 3. vidusskolas. Un tad viņš bija atnācis, tagad viņš ir mācības spēks Tehniskā universitātē. Mūsu klase bija tā klase, kas 54. Gadā, atklājot skolu pie stacijas, mēs gājām 1. klasē. Ja? Mūs pat filmēja, bet izrādās, ka tā filma gāja bojā, un tā mēs neko neredzējām, kādu mēs tur izskatījāmies. Jo es tajā skolā mācījos līdz 7. klasē. Tā bija pēdējā 7. klase kā pamatskolas klase, jo nākošā gadā jau 8-gadīgie bērni, kas bija pamatskolā. Un tālāk es aizgāju uz Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolu mācīties. Un tad jau man, kas saka, saikana ar to kultūras namu, palika vairs tikai tāda, ka es dziedāju kori, pieaugušo kori, man bija 14 gadu. Un gāju līdz, jo trūk otrie alti. Man bija zema balss, un mamma dziedāja otro soprānu, ņēma man rīts uz otriem altiem. Tā bija atkal cita, pavisam cita sabiedriskā dzīve, jo koris, toreiz viņš jau nebija tautas koris, tas bija sieviešu koris Zemeblāze. Viņiem bija sava istaba, tagad kolonu zāle. Jā, tā bija kora telpa. Un kādi tikai tur netika rīkoti pasākumi, ārpus visām tām nodarbībām, izbraukumi, koncerti daudz bija, un tās prasības jau bija maz, jo pietika, kad ir smagā mašīna ar būdu un dēļi pāri, ka mēs bijām gatavi braukt, ja, tagad bez komforta, bez... Vēl kas bija, es varbūt tagad šobrīd tā lēkāju, bet nu kā man atmiņas nāk, ka kultūras namā Ziemeļblāzma ļoti dāsni tika dota iespēja lieliem kolektīviem vasarā kaut ko doties. Koris ir izbraucis Karpatus, Kareliju, līdz Odesai, Kaukāzu. Ja? Par to nebija jāmaksā neviena kapeika. Vēl bija pašdarbnieku tāda sarīkojuma, visi viņi bija tematiskie sarīkojumi. Tad tur bija tā kā viduslaikā princese, tad tur bija pasaku tēli. Kas tik tur nebija, un attiecīgi tas galds lielajā zālē bija jānoformē. Tā kā tur viss ir saģērbušies, tā tas viss tur arī notiek. Ja? kas attiecās uz sporta studijām, kurās es arī gāju. Tas ir pirmās klases un līdz 14 gadiem. Te ir redz, kur akrobātikas studija, te mans tēvs ir treneris, ja, akrobātikas studijā. Tad šobrīd mēs atrodamies sporta zāles. Šī telpa bija, kad nāca pa to pusiekšā, šī telpa bija dambrete, šaks, stāda pa augstinēm. Vēlāk viņa aiztaisīja cietu un iztaisīja ģērbtuvs šajā pusē. Otrā pusē bija sambo cīņa, klasiskā cīņa, svarcelšana. Tad bija lielā sporta zāle, kurā bija basketbols un volejbols. Un tajā vienā stūrī, tur mēs nodarbojamies ar akrobātiku. Tā kā tas bija pilnībā atsevišķs pārns ar sporta novirziem. Es dejoju uz skatuvi, tāds bija skatuvi aizsaks, tie jau ir kaut kur no 50 gadu vidus apmēram. Nu, un tad pienāca tāds laiks, ko es vēl gribēju pastāstīt par zemeblāzmu, ka ļoti interesanti visādi pasākumi bija vasarā, jo bija aizstrāda. Šī te gliemežnīcas, kuras gan Jāņas svinēja, gan zaļumballes bija, un tad, kad spēlēja pūtē orķestras Zariņa vadībā, tad kājas jau pēdas visiem kutēja, un tūliņi skries uz zemeblāzmu un uz balle. Bērnasvētki. Bērnasvētki tika restaurēti pēc kara. Tā kā bija iecerējis Dombrovskis, un viņi nebija tādi, kā šobrīd. Šobrīd tā ir kaut kāda piedošana nožēlojama atskaņa. Jā. Jo tad, kad mūs ved uz bērnasvētkiem, pirmkārt mēs jau gatavojamies, tas vienmēr notika jūlija pēdējā svētdienā, un kopš Dombrovska laikiem jūlija pēdējā svētdienā nekad nav bijis lietus. Jā. Un tāpēc tika izvēlēta tā pēdējā svētdiena. Jau spēlēja no rīta mūzika, tad mēs te pie vārtiem, te bija sēda apkārt, pie vārtiem pirkām biļetes, bet bērniem biļeti bija tādas kartiņas veidā, kur bija kvadrātiņi ar numuriņiem, un tie bija nosaukumi, nevis nosaukumi, bet numuri stendiem. Ja, kurā varēja kaut ko darboties. Tu piegāji pie stenda, te var naglu izdūra caurumu, un tu otrreiz jau tajā stendā vairs nevarēja iet. Tā, ja. Katrā stendā bija kaut kāds uzdevums, kas tev bija jādara. Un, pieņemsim, vienā stendā bija jābrauc ar trīs riteni, vienā stendā bija lielākiem, mazākiem bērniem. Vienā stendā mēs dažādu krāsu leļu gultiņas, un mēs likām leles sarkanā gultiņā, tāds uzdevums. Ja. Tad tur bija jālec maisos līdz nākošam stūrim. Vienā stendā tas bija tur, kur ir pagrebs tagad nu, tam tornim. Ja? Tur vienmēr bija tāda maza skatuvīte, tur bija uztaisīts, ka tur lasa dzeju vai stāsta kaut ko, pasaka stāsta. Tad bija stends, kurā bija sakrāsoti zirņi un sagriez saumiņi, un tu varēji savērt krelles, un tā bija tā godalga. Citos stendos godalgas bija sagatavots tur jau iepriekš gan koristi, gan citi tie pašdarbnieki bija sataisījuši. Es atceros, ka mēs ļoti gribējām tādas lentītes, nu, pieticība jau bija pēc kara, pa visu, ko bija prieks, ja. Un tad bija uz kniepa tāds lentīt, un tas skaitīja, man ir tik lentīts, un tev ir tik lentīts, un kādā krāsa. Tad bija uztaisīts tādas mazas diega lelītes. Tautumeitiņas, tās tika piespraustas, tad bija pušķi, tad bija uz kātiem tādi tā kā zīžļi uztaisīti. Tad bija jau nopietnāko stendos, kad tur kaut ko vajadzēja darīt vai atkārtot kādus baleta soļus vai iemest grozā kaut ko, ja. Tad tur vainadziņas deva un to vainadziņu un to papīru cepuru arī visiem gribējās dabūt. Nu, tad, kad viss, un tad bija stends, kurā šeit, šinī laukumā, kur stāv vieta, te bija koka karuselis, kuru iekšā grieza divi strūdzinieki, ja, un ar zirdziņiem un laiviņām, tad bija šūpols, un tad, kad viss tas beidzās, tad bija koncerts, un tāda lielāka apbalvošana, un vakarā bija pieaugušiem balli, un tad tie bija svētki visai dienai. Mana mamma stāsta, ka tad viņas laikā, 30. gados, un 20. Gadu beigās tad tie svētki bija vēl grandiozāki, jo viņi tika Rīgā izreklamēti un speciāli brauca kuģītis no Siena tirgus, tas ir tagad Zivu paviljonu galā tur pietura, un sakāp kuģītī un tad brauca šeit līdz Vecmungrāvim, šeit sagaidīja pūtēja orķestras un tad vesels kostīmu gājiens bija uz zemeblāzi, kad sākās svētki. Ja? Nu, ja jūs tas interesē, tad mana mamma vēl šobrīd ir dzīva. Viņai ir 93. Gads. Viņa labprāt stāsta savas atmiņas. Ja? Atnākt viņa šurp nevar, protams, jo viņai grūti ir iet lielu gabalu, bet pie viņas aiziet var. Un viņai ir ko daudz ko stāstīt, gan par Dombrovski, jo mana vecā māte bija friziere, sieviešu vīrieši, viņai bija Ulmaņa laikā divas frizētas, un viņa bija gājusi pie Dombrovska mājās, viņam griezt matus un cīt pārtu, un viņa pat ir jājus uz viņa kangara, ja, vielā suņa melnā. Nu tālūk, nu un tad Vecmilgrāva balles lielajā zālē uz parketa spēlēja Big Band. Šeit bija, cik es atceros, bija ļoti plaša pašdarbība, un cilvēki bija ļoti aktīvi, viņi bija droši vien pēc kara izsalkuši, pēc kaut kā skaista un laba. Bija dramatiskais pulciņš, ne pulciņš, bet studija. Viņu vadies, tagad neatceros, kā bija, bet no kinostudijas viens no režisoriem. Bija mūzikas studija, un es atceros, ka mēs nācām pat, bija šeit uzvesta operēta, Dzintara jūras dziesma. Nācām. Zāle vienmēr bija pārpildīta. Tad bija Big Bands, tad bija pūtē orķestris, bija mazais estrādes sastāvs, bija vokālā studija, bija vīru vokālais ansamblis, bija mandolīnu ansamblis, bija, oj, kas vēl bija, ko es domāju, jā nosauc noteikti, nu, kors pats pa sev, vokālais ansamblis vēl bija, toreiz lietišķās studijas, es neatceros, ka būtu bijis tās apnāc vēlākas jau 60. 70. Gados, tad bija lietišķās studijas. Nu, un pašā zālē, šīs te balles notika lielajā zālē, un abās pusēs bija tādi sēdekļi, tā kā senajos tramvajos, tāda pulēti uz pakāpienu. Tur tās dāmas lielākoties sēdē, un tad tie kavalieri gāja viņas uzlūkt uz deju. Un, kā saka, tie puiši cīnījās ar citu rajonu puišiem, bet tas viss notika pēc balles. Balles laikā nekādas cīņas nenotika, jo šobrīd es uzskatu, ka zemeļblāzma ir pazaudēta. Viņa ir palikusi tikai no ārpus. Es viņu personīgi, jo man viņa bija tik mīļa, ka kaut kas vispār, nu, kaut kas svēts man viņa bija. Ja? Un tad, kad bija runa par to, ka viņu bija runa par restaurāciju, un es vēl kultūras pārvaldē teicu priekšniecei Čivlei, ka tad, kad es runu par plānojumu, kas kur, kad es un Laibins Māris, ja, mēs varam sīki no atmiņas, nevajag nemaz plānu, visu sazīmēt, kā tas bija. Atceros arī divas pārbūves lielai zālē, kādas bija to direktoru laikā, kas te kaut ko gribēja milzīgas reformas taisīt. Jo es atceros lielo lustru, kas bija tāda, ka operā milzīga kristāla lustra šeit bija, ja, kura pazuda bez pēdām, tad, kad uzbūvēja otrus kristus, viņi it kā uzvilka bērniņos, bērniņi bija vaļā un pamazām tas tika viss izsaimniekots. Un apakšā kolonzālē, tagad Ertur kolonzāle ir, tur šobrīd nav paaugstinājumi, kurš bija pēc Dombrovska projekta. Uz šī paaugstinājuma sēd bija paredzēts orķestri uz sēdēt un balle. Skaistās klētās notiek lejā. Es uzskatu, ka nevis tikai tāpēc vien, ka tās ir manas bērnības atmiņas un jaunības atmiņas, bet es uzskatu, ka tas bija ideāls plānojums. Ja ņem vērā to, ka viens no ideāliem plānojumiem ir Rīgas operas teātris, kas bija Vācu teātris kādreiz, ka tad arī pēc nodedzināšanas, ka viņu uztaisīja no jauna, ja, arī no ugunsdzēsības viedokļa, ka var tikt no otrā balkona lejā, nesaskaroties, nesaskrienoties ar pirmā balkona cilvēkiem, ja, katram atsevišķēja un visi pārdomāts. Tad šeit, es nezinu, vai tas neņemos teikt, jo man nav tādas informācijas, mēs šai informāciju vācām tad, kad es sāku strādāt Ziemeļblāzmā no vienu laiku, kad šeit bija direktors Valdis Rūja. Pēc tā, ka viņš bija pabeidzis operā par režisoru, tas bija 67. Gadā man piedzima dēls. Un es ar viņu sēdēju mājās, un man atnāca no kultūras nama un prasīja, es neesmu ar mieru iet par koncertmeistaru pie baleta studijas, toreiz Spurau vadīja studiju. Nu, protams, man gribējās tikt ārā no mājām, un es atnācu, bet es jau nevaru norobežoties tik ar vienu darbu, ko es daru, man vienmēr jābaru savu segundu citur visu riekšā. Nu, un tad es piedalījos sabiedriskā kārtā un uzkurināju Rūju restaurēt bērnu svētki, jo līdz tam viņi bija pazaudēti. Tad, kad te bija komisāraus direktors, ja, un vēl tur viens bija tāds, ka viņi to visu bija pametuši, to ideju. Nu, un tad pēc tā, cik es atcerējos, pēc tā, ko mana mamma atcerējās, mēs 68. Gadā restaurējām bērnu svētkus pirmo reizi. Tagad viņi restaurēt otrais. Nu, un arī tas bija plaši pa visu parku, ar visām tām pašām, ar tiem pašiem nosacījumiem, ar tā, apmēram ar tām pašām visām izdarībām. Mēs iesaistījām tur pensionāru šito padomi, faktiski visu pensionāru, jo te bija ļoti plašs tāds pensionāru klubs, lai arī rudens, un viņiem gribējās darboties, un mēs tos iesaistījām, un koris iesaistījās, un dramatiskais iesaistījās, un visi kaut ko darīja. Ja? Un tie svēti mums tiešām izdevās, bet tas bija viens gads, kad es strādāju, tad es aizgāju zogri un atgriezos pēc dažiem gadiem jau kā mākslinieckās dēļas vadītāja šeit 70. Gadā. Un arī mēs taisījām pasākums, mēs taisījām kopā ar Zaksu zelta kāzas, sudraba kāzas pēc sludinājuma, ja cilvēkas gribēja piedalīties lielā zālē, taisījām pilngadības svētkus, taisījām bērnības svētkus, mums parasti Skursteni piedalījās abas ar Ludmilu šito klāsu. Ja. Un var cekot, mēģinājām visas šīs te tradīcijas restaurēt un nu, pašdarbību uzturēt, tad viņi, protams, bija daudz jau mazākā tādā plašumā, ja? Bet bija dramatiskais uzveda lūgas reizi gadā. Lūga bija gatava, ja? Korim bija visādi pasākumi, autoru vakari, koris brauc ar koncertiem, balets brauca, bērnu balets brauca, deju kolektīvs, tautas deju kolektīvs šeit bija, Lūcija Bērziņa vadīja. Veco ļaužu deju kolektīvs arī Lūcija Bērziņa vadīja. Šeit daudz aktieri strādājuši, kā Osvalds Bērziņš, kā viņam bija, pēkšņi izskat no galvas, komiķis no Dēles teātra. Nu, labi, gan jau atcerēšos. Nu, un estrādes ansambles, mums bija braucām ar estrādes ansambli, tad bija Telnieka Mārtiņa Zauras Nots, Ziedonis Puķītis šeit bija, viņš bija bērnu sektoru vadītājs to brīdi, viņš organizēja tādu vecāku estētikas klubu. Tie bija tādi kafēnītes tipa sarīkojumi, kurā tika katru reizi kaut kāda tēma izskatīta ar kaut kādu lektoru, ar slaidiem, ar koncertnumuriem, ar atpūtas kaut kādiem pasākumiem tādiem klāt, ja. Nu, var sakot, mēģinājām to dzīvi restaurēt, pēc tam atnāca šeit viens ebreju tautas pārstāvis, kuram acīm redzot to visu nevajadzēja. Viņš tikai lielījās, ka viņš ir ļoti tāds populārs cilvēks. Un var sakot, nu, gāja viss šķērsām. Tur pantonīmika, kaut kāda cirka studija sāka, kaut kādi tādi pasākumi. Nu, ne īsti atbilstoši vecam grāvim, teiksim tā. Nu, un es apskaitos un aizgāju. Un tālāk jau viss notika tā, kā notika. Nu, tālūk, un tā kā es Čilas kundzei teicu, ka es varu to visu uzzīmēt, un kad Māris Laibins bija vienu brīdi arī... Es ar tā Māris, varbūt man jāatbild laikam. Halo?